Диалоги про культуру.
Вітаю вас, дорогі сябри, у студії Навум Гальперович, за звукорежисерським пультом Лариса Мараєва, за відеокамерою Олеся Давидович. І сьогодні ми будемо говорити про вельми чудовного чоловіка, поета, творцу, увогуле, ну, зорку нашу. Тому я, вот, так сказати, вот под зоркою Максима, так вот думаю, що вот ми сьогодні будемо говорити з людьми, які займаються творчістю Максима і які, ну, скажімо так сказати, живуть гэтым. І я просто не помиляюся, тому що я добре ведаю гэтых людей, і мені вельми приємно, калі на сьогодні у нас у студії гэта Міхал Барановський і Ірина Мишковець. Вот, Михайло Олександрович, Ірина Віталіївна, ось ви супрацовники музея Максима Богдановича, не просто супрацовники, Михайло Загадчик музея, ведучий науковий супрацовник Ірина Віталіївна. І, звісно, сьогодні пойде говорка про тую дату, яка ось наближається. І коли я написав у свій час вірш «Коли до помника Максиму», полягуть квітки по весні, що повняться гаючою силою, то буде хороше і мені. От, здавалося б, сумна дата, день пам'яті, але гэта весна. Але гэта весна, і от коли весною думаєш про Максима Богдановича, то якраз узникають світлі і пригожі почуття. То, звісно, бо гэты поет, гэта сам, ну, увасабленне весни, увасабленне всього светлого, всього пригожого, чого так не хапало белорусской літератури. І, звісно, коли Максим писав «Кінь, вечний плач своєї обсторонці», то він якраз принес у літературу вот гэта пригожость, вот, поэзия высокой красы. И, конечно, когда я читаю объявы про то, что будет у музея, и когда я читаю, что Максим Богданович у белорусском литературном каноне обовязково третий после Янки Купалы и Якуба Колоса, и он демиург, творца, але творца человечего, человечих форм, человечего лёсу. И он выходит за межи стихиев, могутных, безособовых, из знаходить себе уже внутри белорусского света. Створальник и вытлумачальник гармонии, нестомный шукальник музыки в человечьих житцах и тутейших краевидах. Ну, сдается, сказано, ну, емко, так?
Застается только погодиться с огученными словами
И поставить Максима на первое место. Як супрацовница музея Богдановича, я все-таки его ставлю на первое место.
Ну, это я ведаю вашу любовь, ведаю такую всеобдымную любовь для Максима до Максима Богдановича. Але, вось, конечно, эта любовь, она выказывается в самых разных формах и методах. Это и коли вы сустракаете гостей у музея, и, напевно, коли вы писали вот эту книгу, якая вас перед очами, якая, так сказать, як називається, реекспозиція «Штрихи до біографії Максима Богдановича». Як писалася гэта книга і які штрихи до біографії ось Максима Богдановича ви в гэтай книзі, ну, значить, заштрихували?
Ну, виновником, скажем так, з'являється, виновником, ініціатором і натхняльником з'являється Михал Барановський. Гэта была яго ідэя. Гэта як бы кніга не пісалася як кніга сама па сабе, гэта зборнік артыкулаў, якія я рыхтавала для розных выданняў і для канферэнцый. Таму тут ёсць публікацыі на рускай мове, на беларускай. Я ўжо многа разоў расказвала пра тое, што я вельмі баялася і дагэтуль баюся дакранацца як бы да Максима Богдановича, то есть, як бы я гуляла вакол яго, там, даследавала жыццё яго родных, блізкіх, сяброў, яго окружэння, але так паглядзеўшы на план працы за гэтыя гады, я зразумела, што ўсё ж такі і ў біяграфіі Максіма Богдановіча новых звестак як бы я знайшла, і яны такія адметныя. Можа быць, яны не грунтоўныя, яны не мяняюць кардынальна наша ўяўленне пра Максіма Богдановіча. Наадварот, некаторыя з іх ставяць пытанні, напрыклад, калі святкаваць дзень нараджэння Максіма Богдановіча, альбо пераварочваюць наша ўяўленне пра правільнага паэта, які і ў жыцці быў правільным, і вучыўся толькі на адныя пяцёркі, што зусім не так, і пра паводзіны яго, ну, там, як бы было вядома, але таксама мелкія штрыхі дадаліся. Таксама я... Ёсць артыкул, прысвечаны метрычнай кнізе сабора Александра Невскага, якую я так больш падрабязна разглядаю, і для мяне падалося гэта важным. Мы ведаем, што кожны дзень... У вечнасць адыходзіць шмат людзей. Вот было цікава паглядзець, хто там быў побач з Максімам, які ўзрост, якія хваробы. І там ужо даследуючы гэтую кнігу, так як бы адкрываліся такія некаторыя, ну, факты, якіх мы не ведалі, як напрыклад, што стрыечны брат Максіма Яўген Сікаржыцкі, як і Максім, памёр у Ялце за год да Максіма, але ён быў пахаваны таксама на тых жа самых ялцінскіх гарадскіх могілках, адпявалі яго тыя самыя святары. Вось так супала ў жыцці дзвюх стрыечных братоў, якія па жыцці ішлі як бы паралельным шляхам, якія разумелі адзін аднаго і падтрымлівалі. І таксама гэта, ну, такое для мяне было адкрыць. Все. Міхал даў як бы мне магчымасць першай выпусціць кнігу і прэзентаваць яе сваім чытачам, але я як бы вельмі ўдзячна яму за тое, што ён не толькі мяне падштурхнуў да напісання гэтага, але і падрыхтаваў сваю кнігу, якая называецца «Максім Богданович».
Сейчас мы спроба рэканструкцыі. Спроба рэканструкцыі. Мы пагаворым яшчэ, я думаю, пра гэтую кнігу. А мне хацелася б вот яшчэ задаць пытанне, таму што увогуле штрыхі да біяграфіі Максіма Богдановіча здавалася б 25 гадоў чалавек пражыў. І вось біяграфія, якая складваецца і па сённяшні дзень гэтага маладога чалавека, які пражыў на свеце ўсяго 25 гадоў, і гэта ўнікальны ўвогуле выпадак, калі адкрываюцца новыя факты, калі адкрываюцца новыя нейкія моманты, звязаныя з жыццём, і сапраўды гэта, ну, ўнікальны чалавек, таму што пры сённяшніх, скажам, такіх варунках нашага жыцця чалавеку 25 гадоў толькі пачынае часам вот выбіраць свой шлях у жыцці.
А сёння гэта яшчэ дзеці ў 25
да,
гадоў.
Да, толькі пачынае выбіраць шлях свой у жыцці, а тут у 25 гадоў чалавека не стала, і вось яго біяграфія да сённяшняга дня прыцягвае вот даследчыкаў, прыцягвае аматараў, прыцягвае вот тых, хто ў яго закаханы, як вы.
Ну, мне было складана таксама з таго пункту гледжання, што мне падавалася, што многія даследчыкі звярталі ўвагу на яго жыццё, творчасць, праводзілі глыбокія даследаванні, ў камандзіроўкі ездзілі, ў архівах працавалі, і таму мне як бы, ну, няма чаго рабіць, застаецца толькі рэпрэзентаваць тое, што імі знойдзена. Назавем імёны там Ніна Ватацы, Стральцова, Бач Шылы. Гэта людзі, якія вот зрабілі шмат, унеслі ў Богдановіча знаўства. Гэта нашы папярэднікі, супрацоўнікі музея Максіма Богдановіча, якія таксама выдавалі музейныя шыткі, першыя, другія. І таму падавалася, што як бы біяграфія такая, ну, даволі поўная. Але, можа быць, вот я б сказала, што Міхаіл, наадварот, і паказаў мне, што яшчэ не ўсё знойдзена. Сваімі публікацыямі, па-першае, там, сваім асаблівым паглядам альбо выяўленнем нейкіх фактаў, ён паказаў, што і мы можам у гэтым, ну, што я магу ў гэтым кірунку таксама рухацца і штосьці такое знаходзіць. Сапраўды, як бы чалавек пражыў вельмі мала, жыў у многіх гарадах, шмат чаго знікла, пра што я шкадую і бядую, як, напрыклад, лісты Максіма, але шмат чаго захавалася. І аднойчы у мяне быў такі культурніцкі шок, калі ў цэнтральным архіве Ніжагародскай вобласці Я взяла справу Максима Богдановича, 1900, там, по-моему, 7-й год, а на титульном листе было написано «Вибітний белорусский поэт Максим Адамович Богданович». И я думаю, в 1907 году его уже ведали как вибітного белорусского поэта, не могла зрозуметь, в чем секрет. А после догадалась, что эту справу проглядал Адам Егорович, когда рыхтовал биографию своего сына, и, видать, он архивистам поведомил, что это не просто учень Нижегородской гимназии, а что на сегодняшний момент, на той момент, он являлся выбитным поэтом. Навод, переглядаючи эти справы, ты все равно знаходишь некие разыночки, знаходишь некие секретики, знаходишь то, на что не звернули увагу попередние доследчики. Махчима не было часу, махчима их были иншие меты. Ну, а мы, как супрацовники музея Максима Богдановича, все сбираем у копилочку. Мы, как бы, каждый факт для нас является важным.
Ну, вот вы цікаво сказали, я вот одразу подумал, я ж ведаю крыху то, что мы вывучали, то, что я читал. Для батьки это была приемная нечеканность, что выбитный белорусский поэт, его сын, и я думаю, что это великая радость для батьки.
Нет, тут он, это наоборот, Адам Егорович хвалился перед супрацовниками архива, и они уже потом сделали додатковый лист.
Нет, такие, я разумею, да. Вот. Да, он уже врешті зрозумел, что его сын, соправды, выбитный белорусский.
Это хорошо.
Это хорошо, конечно, потому что до этого, может быть, он так до этого до конца и не зразумел при житии своего сына. Вот. Ну, и, конечно, коли говорить про то, что вот вы постоянно вот посылаетесь на подтримку Михала. И, конечно, вот скажите, Михаил, вот все-таки реконструкция. Вот як складывалась эта реконструкция и чому менавіта реконструкция?
Ну, спочатку откажу за подтримку. Мне дядуля рассказывал, які потрапив у десантные войски, что коли они летели в самолете, на выходе стоял человек, який оказывал допомогу по тим людям, які не
боялись,
які боялись, яким не хапало рашучості, я їх
викидував.
Тому ось Ірині Віталіївні не хапало рашучості, я кришечку їй допомог, усе остатнє вона заробила сама. Вот это, по-перше, спроба, да, слово с такой коннотацией оговорочки, как бы, да, вот, бо, коли напишешь реконструкция, ты кажешь упэўнена, усвядомлена, монументально, а тут, как бы, есть махчимость крышечку злавировать, что это только спроба реконструировать то, и как...
Хорошее слово, за яким можно так сказать?
Крышечку схаваться, так. Але с одного боку это спроба злавировать, с другого боку это все равно реконструкция, хай себе и авторская. Бо, как кажуть, кольки людей столько поглядов, столько прочитаний, и коли звертаешься до таких особ, на яких скеравана столько поглядов, столько уваги, то ну, вельми осторожно даешь некие отзнаки, спробуешь не быть вельми категоричным и максимально деликатно подбирать некую информацию и выштуковывать свою версию бачення, стараться, конечно, каб яна наближалася до правдивого описания. Вот. И знову же, вельми долго спотребовалось шмат часу для того, каб засвоить материал, присвеченный биографии Богдановича. Моя книга у першую чергу присвечена биографичным звесткам, творчесть разбирается у ну, такой другой ступени. Махчима, это будет наступный крок, але изнову же вельми страшно. И хотелось зарабить ну, заповніць по магчымасці ті лакуни, які мені подавалися пустими, як, наприклад, у знешності. Бо одних описанняў вачэй Максима Богдановича, мне вядома, ну, 4, яны супратлеглыя, ад светла-блакітных да карых, як згадываў Дмітро Бядуля. А гэта ж такого не можа быць. Ну, добра яшчэ там нейкія цёмныя з карамі пераблытаць, а вось светлыя васільковыя і кары, это ж, ну, зусім розныя рэчы. Вось хацелася, да, рэканструяваць, сабраць і візуальны вобраз, і вобраз майстра, які працуе ў майстэрні, выкарыстоўвае нейкія спосабы свае аўтарскія працы з літаратурным тэкстам. Наколькі гэта ўдала атрымалася, гэта ўжо меркаваць чытачам.
Ну, Дмітро Бядуля, конечно, сябраваў з Максімам Богдановичем, ён жыў, жылі яны побач, і, напэвна, все-таки неяк так, так, ён уже прыгледзіўся да вачэй.
Але бацька Максіма таксама жыў з Максімам Богдановичем і таксама час ад часу заглядаў сыну ў вочы, і дзіва, што іх версіі разыходзяцца пры тым кардынале.
Ну, Бядуля бачыў Максіма часцей па вечарах і ноччу, а там ужо іншае асвятленне, можа быць, зрэнкі павялічаны, і таму цёмны колер. Я думаю, што все-таки светлейший колер.
Ну, до речі, може бути, ті, хто покритикують нашу говорку, скажуть, ну, а якою має значення, в принципі, які в очі були у Максима Богдановича?
Калі так падыходзіць, то можна спыніцца увогуле на творчасці і нічога не разглядаць, акрамя як. Але мы хочам таго ці не хочам, задумываемся пра сакрэт, што з чаго вынікла гэтая самая геніальная творчасць, і там ужо так паглыбляешся да ўзроўня, ну, там, дэталяў. Ось можна, мы перад пачаткам сустрэчы жартавалі наконт вялікі пісьменнік, да? Ось Максім Богданович вялікі пісьменнік, ён 1,90 прыкладна быў росту. Ось, і неяк гэта ў камунікацыі сказывалася, але звярніце ўвагу, ў які бок. Нам вядома, што ён сапраўды быў высокі, для таго часу нават вылучаўся сваім ростам, але ён, усе яго апісваюць як даволі такого сутулага чалавека, які як быццам бы стараўся ось зменшыць свой маштаб, сваю прысутнасць ось у гэтай самай прасторы, магчыма, у тым ліку гэта прадыктавана было і хваробай, ось, але псіхалагічны момант для нас, ну, таксама можа быць важным. А таксама вось гэтае ўспрыняцце іншымі. Пра вочы гэта можа і не самая такая адметная, ну, характарыстыка, але вось пра тое, наколькі закрыты ці адкрыты Максім Богданович быў, гэта ўжо даволі цікава. І цікава паразважаць, чаму перад аднымі ён людзьмі выглядаў вось у такім рэчышчы і, ну, быў замкнёны, напрыклад, сухі, магчыма, не раскрываўся дакладна, а ў іншых супольнасцях гэта быў зусім іншы чалавек. Гэта псіхалагічныя характарыстыкі ўжо дадуць нам магчымасць паспрабаваць нейкія ключыкі падабраць і да нейкіх вершаў, апавяданняў, творчасці. Таму вось гэта паглыбленае вывучэнне, магчыма, мае права на існаванне.
Ну, я так само думаю, што мае права, канешне, таму што хочацца, ну, вот, асабліва вот сучаснаму чалавеку, чаму ўзнікла такое зараз, скажам, цікавасць такая ўзнікла да літаратуры дакументальнай, да нон-фікшана, таму што людзі хочуць знаць праўду, людзі хочуць знаць вот такую сітуацыю жыццёвую і наблізіць вот гэты вобраз, от гэты вобраз, хрестаматыйны вобраз, зрабіць яго чалавекам. Менавіта сапраўды рэканструкцыя вот з партрэта зрабіць так, каб вот чалавек
вступ. Вы згадалі слова праўду, і гэта больш таго была адна з мэт. Да вобраза Богдановича звяртаюцца і мастакі, і дакументалісты, спадзяемся, калі-небудзь мастацкае кіно будзе знята, і якім тады павінен выглядаць Богданович? На што павінен, на якое апісанне павінен арыентавацца той же самы мастак, ствараючы карціну? Ось, таму хацелася, ну, от, зрабіць такую даведку. Ось,
рэканструкцію.
Рэканструкцію. Колер вачэй, колер валасоў, форма там барады альбо вусоў.
Мне яшчэ падаецца, што гэта вельмі хораша для моладзі, якая звяртае ўвагу першую чаргу на знешнасць. І як бы гэтым самым праз гэты артыкул, праз гэтыя звесткі мы прыцягваем іх і да іншага. О, які цікавы чалавек, о, там не зразумець, ну, да, якія, да, вось, да, о, які характар.
Людзі звяртаюць увагу, да, так.
У савецкую пару у кватэрах віселі партрэты Хемінгуэя, і для іх вобраз быў важны. Вось гэты суровы дзядзька.
Шведары
ад Гучы, здаецца,
да?
Вось, у шведары нейкія яшчэ элементы.
Хаця Хемінгуэй быў не зусім такі.
Альбо Есенін, каторы там такі
залатоўнусы. Цудоўныя фотаздымкі таго ж Маяковскага, альбо элегантныя здымкі Купалы.
Купалы, да, вельмі прыгожа, так.
Чаму, калі гэта можа працаваць на папулярызацыю беларускай літаратуры, не выкарыстоўваць? Гэта...
Ну, мы, дарэчы, ведаем, што ў Караткевіча быў партрэт Багдановіча стаяў, і ў яго у некаторых творах сярод апісання пакояў там сустракаецца там партрэт Максіма. І это вот такая тонкі такі нюанс, які кажа нам пра любоў яго да гэтага.
Я ўвогуле лічу, што, канешне, Владзімір Сымонавіч любіў Максіма Багдановіча, таму што мы ты у творчасці былі, так сказаць, тыя ж самыя Беларусь, тыя ж самыя вот светлыя высокія пачуцці, рамантызм, каторы мы часам сёння называем так з іроніяй крыху, але гэта высокі рамантызм, гэта тое, што, ну, падымала чалавека, падымала дух чалавечы. Ну і, канешне, калі гаварыць пра тое, што вот чаму я тут вот то Міхал, то Міхаіл Александрович, то Міхаіл, таму што яшчэ Барановскі, яшчэ Міхал Барановскі, аўтар кніжак, якія выйшлі паэтычных, і таму, канешне, вот ваша уяўленне, скажыце, уяўленне пра паэзію Максіма Багдановіча, таму што вот сённяшняе вы працуеце крыху ў іншым жанры, так сказаць, вот у іншым стылі, так сказаць, паэзіі. Наколькі вам блізка паэзія Максіма Багдановіча?
Зноў жа, мы размаўлялі наконт таго, каго лічыць класікам, і адной з адметнасцяў класіка для мяне з'яўляецца адкрыццё пры кожным прачытанні. Калі ты прачытваеш аўтара, і ён для цябе цалкам зразумелы, і перачытваючы кнігу ты спыняешся вокам на тых жа самых вершах, то хутчэй за ўсё ён у маім ранжыры будзе крышачку ніжэй, чым той, дзе я ізноў раблю адкрыцце. І так сапраўды здараецца з вершамі Максіма Багдановіча. Бывае, што раз на год, на два гады я ад пачатку да канца проста сядаю і перачытываю на нову вершы і раптам выхопліваю твор альбо некалькі радкоў, на якія чамусьці увагі раней не звяртаў. Магчыма, гэта з узростам, ну, прыходзіць. Можа, нейкі эстэтычны досвед дазваляе прачытаць тое, што да гэтага заставалася без прачытання. Таму Максім Багданович, ну, вельмі высока якраз такі знаходзіцца вось у гэтым каноне, в топе, як зараз кажуць, бо ён настолькі шмат гранны, шмат аблічны, што яго вывучэннем можна бясконца займацца.
Ну, гэта якраз самае вялікае сведчанне творчасці, вартасці творчасці, калі кожны раз адкрываеш нешта новае. Здавалася, нават у адным вершы можна адкрываць нешта новае, таму што вот у гэтым і таямніца в паэзіі, філасофіі, глыбокай, закладзенай туды, таму што кожны радок, кожнае слова можа выклікаць пэўныя асацыяцыі і з узростам, з ведамі і гэтак далей. Гэта сведчыць якраз пра тое, што гэта класіка.
І яшчэ маленькая рэмарка. Вось вы сказалі пра тое, што, ну, пішу не так, як, да, але ўсё роўна люблю. Той жа Максім Багданович быў вельмі схільны да эксперыментаў, і ён піша вірлібры, звяртаецца да японскай паэзіі, піша танка, працуе з рознымі формамі паэтычнымі. А зараз у нас да гэтага часу, думаю, ці мае права там вірлібрнае існаванне. От у Богдановича такое питання не існувало. І йому був цікавий експеримент і пошук. Зрозуміло, що можна знайти некий видатний свій прийом і їм написати десяток книжок. Ось, і їх будуть читати, і знайдеться читач, і будуть тебе любити за ці 10 книжок. Але, як мені подається, у моєї реконструкції йому у гэтым було крыху сумно. І тому він до такого широкого спектра жанру звертався. Він і перекладчик, і публіцист, і автор прози, поет, який звертається до розсипу поетичних форм.
І спробував в інших мовах.
Так, і чим не орієнтир? Тому ось підштурхнути до певних експериментів і не спинятися у цих пошуках, за це я вдячний якраз таки Максиму Богдановичу.
Ну, мені ще подається, що йому не тільки там не стільки не сумно було, а пам'ятаєте, розмовляли про те, що Максим наставник, що він зусім молодий, юний, який там, скажімо, ну, відчуває себе у перших шерах. Навіть у першому своєму оповіданні він закінчує його і за поміж того народу, котрому він колись грав, вийдуть десятки нових музиків. І мені подається, що він от якраз таки гетими радками і каже: «Ідіть по моїх слідах, идите, поглядите, какие широкие дороги перед вами открываются. Не то, что по моей дороге идите, перед вами много дорог, и развивайте белорусскую литературу». И тому вот он ненавито спробовал хоть по одному узору дать, докрануться, как бы черпать сусветной литературы, але развивать свою, и показать, что она мает такое же право на основание, как и иншая литература свету.
Когда дети приходят в музей, я час от часу задаю питание, чем отрознивается гениальный человек от, ну, от
звичайного.
Так, звичайного.
От простого класика.
І як одну з версій пропоновую масштаб підходу до праці з речаїсністю. І Ірина Віталіївна якраз таки звернула на гэту увагу, що гэты зусім молодий чоловік, який вянок собирає там з вершаў ад, ну, там 17, 21 года, 22, то ён ставіць перед собою масштабнішую задачу познайоміць з цэлым пластом еўрапейскай паэзіі, прадставіўшай усёй разнастайнасці, ну, магчымай для яго формаў. Робячы гэта свядома, каб прадаставіць гэтыя самыя прыклады, па якіх можна ўжо працаваць свядома, то бок не проста скакаць як зайчык, да, ад трыалета да ранделя, а рабіць гэта з канцэптуальным падыходам. Гэта, ізноў жа, заслугоўвае вельмі вялікай павагі.
Ну, я думаю, что, конечно, вот это такая постать, про которую можно говорить. Я думаю, сегодня было бы до вечера, можно было, я с удовольствием бы поговорил бы. Так само с вами, тем больше такими людьми, которые столько ведают про Максима Богдановича, так любят Максима Богдановича. Ну, коли быть справедливым, все-таки мы говорим про те подеи, которые вот будут в музее. І, конечно, треба, напевно, завершити гэта вот таким анонсом невялікім, што мы будзем рабіць 25 числа, а што будзе рабіць музей, ну, не толькі 25, а вот у бліжэйшы час.
25 у дзень памяці традыцыйна мы ускладаем кветкі да помніка Максіму Богдановічу о 12 гадзіне побач з оперным тэатрам. А увечары ізноў жа традыцыйная сустрэча, на якой прагучыць музыка ў выкананні ансамбля салістаў «Класік Авангард» пад кіраўніцтвам Людмілы Каліноўскай. Музыка, якая непасрэдна звязана з сям'ёй Богдановічаў, про якую пісаў Максім, якую згадвалі сябры, што яму падабалася, якую слухалі на вечарах, які арганізоўвалі самі сабе сябры, знаёмыя, сям'я, якія песні любіла мама Максіма. Усё гэта мы паспрабавалі вось разам з гэтым калектывам акумуляваць от у адной праграме, якую яны прадставяць вашай увазе 25 мая о 18 гадзіне. Ну і, канешне, будзе гучаць паэзія Максіма Богдановіча, бо як без яе.
Ну што ж, завершаючы гэтую гаворку, таму што вось фармат у нас такі, а вось, ну, хочацца зноў згадаць, ну, не таму што гэта мае, але проста сапраўды, калі да помніка Максіма палягуць кветкі па вясне, то будзе хорошо і мне. Напэўна, будзе хорошо многім, калі адчуюцца на высокую глыбіню яго паэзіі, высокую светлую постаць Максіма Богдановича. Я нагадаю, што сённяшнія мае госці, загадчык музея, дзяржаўнага музея Максіма Богдановича, гэта ў складзе дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры, Міхаэл Александрович Барановскі і вядучы навуковы супрацоўнік гэтай установы Ірына Віталіўна Мышкавец. За гукарэжысёрскім пультам Лариса Мараева, за відэакамерай Алеся Давідовіча, я Навум Гальперовіч. Будзем чытаць Максіма, будзем любіць Максіма, будзем любіць высокую паэзію. Дзякую вам.
Дзякую.